Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna que che ofrece a Dega para presentarche as novas ambientais ecoloxistas máis destacadas dos últimos días. Dos últimos días e dos que veñen, porque a Coordinadora Eólica Sinón convoca ao pobo galego a unha nova movilización contra o espolio eólico e enerxético do país este vindeiro domingo 23 de abril. Ás 12 do mediodía, baixo o lema Rodeamos a Xunta, non a depredación macroeólica especulativa, pretende encordoar o edificio administrativo de San Caetano en Santiago de Compostela cunha marea humana. O obxectivo deste acto pasa por visibilizar a loita do pobo por unha transición enerxética racional, xusta e respetuosa co medio ambiente e as comunidades locais. A mobilización coincide coa data límite establecida pola normativa vixente para outorgar autorización previa aos proxectos eólicos promovidos en Galiza que xa contan con unha declaración de impacto ambiental favorable. Son en total 77 proxectos. A coordinadora tamén demanda a paralización de outros 150 expedientes eólicos que a Xunta de Galiza aínda mantén en tramitación. Eólica Sinón anima os galegos e as galegas a acudir á mobilización deste 23 de abril caracterizados de eólicos ou con roupa branca. Tamén recomenda acudir algo antes das 12 do mediodía á porta principal de San Caetano para facilitar o traballo da equipa de organización. Mentras dúcias de colectivos sociais e ecoloxistas levan tempo alertando sobre as diversas pegadas da política eólica actual, a Xunta admite agora que os eólicos xa instalados en Coristanco poden estar a xerar un impacto significativo nas aves. Faino nun documento oficial no que revela estas consideracións por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Os seus cálculos de mortalidade das aves, sobre todo das rapaces, indican un grande impacto dos eólicos no interior da Costa da Morte. Non é a primeira vez que a Xunta recoñece algo así, xa que o pasado xaneiro, cando declarou viables ambientalmente 77 proxectos en todo o país, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural tamén considerou que os aeroxeradores xa instalados ao longo de 30 km entre Vimianzo e a Ría de Noia estaban a ter efectos sobre as aves. A propia conselleira Ángeles Vázquez asegurou que xa había unha masificación eólica na zona de Vimianzo, Serra do Suído e Barbanza. Dos parques eólicos tramitados polo Goberno de España, dous deles veñen de caer nesta semana. O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico declara inviables os parques eólicos de Barxas e de Prada, situados ao carón dos espazos protexidos do Courel e de Pena Trevinca. Trátase de dous dos tres proxectos, grandes proxectos que estaban impulsados por unha empresa propiedade do Estado de Noruega entre as provincias de Ourense, Lugo e León. Do terceiro, o parque eólico Rebordechao, que se sitúa en pleno macizo central, descoñece o resultado final da avaliación ambiental. Así que polo de agora o elevado impacto ambiental tomba os dous primeiros que suman ou sumaban un total de 53 aeroxeradores. Ao mesmo tempo, o colectivo Galiza Un Futuro Sen Carbón vén de denunciar que as emisións causantes do cambio climático por parte da produción eléctrica galega medraron un 30% en 2022. Este dato enténdese a partir de outros. Por unha banda, a xeración de electricidade con gas fósil nas centrais de ciclo combinado aumentou en Galiza un 37%. Isto fixo que as centrais de gas das Pontes e de Sabón en Arteixo fosen respectivamente a primeira e a cuarta das fábricas máis causantes do cambio climático no país. Ademais, a produción eléctrica con carbón tamén medrou o 87% con respecto ao ano anterior. Neste sentido, as emisións da central das Pontes disparáronse ata case 1 millón de toneladas. O segundo maior emisor de gases é a refinaría de petróleo da Coruña e Alcoa en San Cibrao sitúase no quinto posto. Mudamos agora de tema, xa que a seca en Galiza veu para quedar. Así o evidencian os indicadores de precipitación de humidade do solo e das condicións vexetais manexadas polo Observatorio Europeo da Seca. Este servizo constata no seu último informe o empobrecemento de auga xeneralizado en Galiza. A Organización Ecologista Arcoíris denuncia que máis da metade do país está en prealerta por seca. Por iso insta a Xunta a convocar unha reunión inmediata e a explicar a súa política hidrolóxica a medio e a longo prazo. No conxunto do Estado español, a Mesa da Seca reuniuse precisamente esta semana para estudar máis medidas ante a que considera unha falta histórica de auga. Unha situación que deixa a agricultura en estado crítico e que implicará novas subas no prezo dos alimentos. O valor medio das precipitacións acumuladas dende outubro de 2022, data do inicio do ano hidrolóxico, é case un 24% inferior ao valor normal. Esta situación de prealerta unida á falta de persoal nos montes fan augurar outro verán marcado polos incendios forestais. Preto de 1000 bombeiros e bombeiras forestais seguen nas súas casas á espera de seren incorporadas ao traballo, pese a unha campaña incendiaria adiantada no tempo. Esta semana a Xunta iniciou a tramitación da Lei de Incendios prometida no 2021 e que aposta por activar o territorio para prevenir os lumes. Fomentará, explicou Rueda, presidente da Xunta, a plantación de viñedos e soutos e a posta en marcha de actividades vinculadas ao sector forestal, agrícola e gandeiro. Acontece isto ao tempo que moitas das zonas húmidas de Galiza se manteñen nun estado de desprotección. Cando menos isto é o que veñen de denunciar colectivos ecologistas que advirten que un total de 700 zonas quedaron fora do inventario impulsado pola Xunta. Ecologistas en Acción ven de presentar un recurso de alzada para a revisión deste inventario, unha ferramenta imprescindible pero que, segundo alertan, non terá eficacia se logo non se lle outorga aos humedais ningunha figura de protección ambiental. A audiencia obriga a reabrir a causa penal da mina de Sanfins. Así o ditou logo de estimar un recurso de apelación que a confraría de Noia presentara ante a decisión dun xulgado de arquivar as dilixencias penais contra o exdirector xeral de Enerxía e Minas da Xunta, Bernardo Tahoces, e outros funcionarios do mesmo departamento. O procedimento xudicial deriva de presuntos delitos de falsidade en documento público. Os imputados terían mentido sobre a natureza e os antecedentes das presas de residuos mineiros de Sanfins, tamén sobre a existencia de vertidos contaminantes, segundo os denunciantes. A confraría de Noia considera estes feitos de extrema gravidade, dado que colocaron en risco a integridade de bancos marisqueiros da ría. Hoxe, o perigo continúa para a ría de Muros e Noia tras a autorización de Augas de Galicia á empresa mineira para verter case 900.000 metros cúbicos de auga contaminada. Nada ría. As obras para acometer esta actuación xa deron comezo entre críticas de veciñanza, de ecologistas e do PSDG e BNG. A Dega xunto con outros colectivos e grupos políticos de Lugo ven de denunciar o proxecto de construción da Rolda Leste. Trátase dunha autovía de 3 km que afectaría a reserva da biosfera do río Rato, un dos pulmóns verdes da cidade lucense. Este proxecto impulsado pola Xunta de Galiza está a provocar unha grande contestación social na cidade das murallas. A Dega considera que a declaración de impacto ambiental de hai case 20 anos non pode considerarse válida porque contén datos erróneos e obsoletos. Ademais dos impactos sobre a fauna e a flora, a súa construción suporía destruir máis dunha centena de valados e outros elementos claves do patrimonio cultural galego. Rematamos como de costume coas actividades previstas para os próximos días. Ademais desa grande movilización convocada pola Coordinadora Eólica Sinón en torno ao edificio da Xunta en Compostela o domingo 23 de abril, hai outras datas de interese para anotar no calendario. Este sábado, mañá, 22 de abril, ten lugar en Brión o curso de formación de Proxecto Ríos de Adega para aprender máis sobre os ecosistemas fluviais. Ademais, no mesmo día, o Proxecto de Custodia Couto da Irexiña organiza unha xornada de restauración ambiental en Cerdedo, Cotobade, nos montes de Rebordelo. Xa pro domingo 30 de abril, Adega impulsa un roteiro pola Fonsagrada. Visita a web de Adega, adega.gal, para máis información. Nos despedímonos ata a próxima.